kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabe hanga jimaatat galgala kessa saalama folakka jal qabe hanga saasadit metro bandi kuro sagale digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti oltan onkoloolessa sagal bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Waraanni Tarkii Siiriyaa kaabaa keessatti humnootii kurdoota haleeluu jalqabeera mataa oduu har'a atattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Hosteelli godina Booranaa keessa jiru tokko utuu hin haaromsamin turuun barattootaaf danqaa uumee jira. Qophii addaa qabna. Pirezidaant Tiraamp aangoorraa akka hin kaafamne rippaabilikaanota irratti abdii gataniiru. Diree dimokiraasii keessatti qophii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara jaallanneetti isin dabarsa.
Waraanni Tarkii sagantaa yeroo dheeraaf itti qophaa'aa tureen Siiriyaa cabsee seenuudhaan humnootii kurdootaa kan Ankaaraan shororkeessotatti hin jette baasuudhaaf duula jalqabuusaa aangawoonni waraanaa kan Tarkii beeksaniiru. Garuu biyyoonni gama dhihaa gareen amma shororkeessaadha jedhame kun duula farra shororkeessummaa gaggeeffame keessatti michuudha jedhan ilaalu. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan duulli kun har'a jalqabamuusaa kalabsan yoo ta'u kunis nagaa fiduuf akkasumas harcaatuu shororkeessotaa Tarkii irratti qiyyaafatan dhabamsiisuu fi jedhan. White House haala eegamiin United States kutaa sana keessa humnoota ishee akka baastu egaa dubbatee guyyoota muraasa booda waraanni Tarkii duula waraanaa kana gaggeessu jalqabe. Tarkiin samiirraa magaalaa Ras Al Ayn isa karaa daangaa Siiriyaa jiru haleellaa akka jirtu qabsaa'onni dubbataniiru. Aarri guddaan kan mul'atu ta'uu fi kan kurdootaan hoogganamu humnootiin demokiraatawaa Siiriyaa jedhamu immoo xayyaaronni waraanaa katarkii samiirraa naannoo sibiilooti jiraatan haleellaa irratti gaggeessaa waan jiruu fi rifaatu guddaa jira jedhaniiru. Siiriyaa kaaba bahaa keessatti waraanni maaddeelee kurdootaa irratti qiyyaafatee haleellaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti biyyoonni Arabaa Ameerikaan kurdoota ishee gargaaraa turan ganuu isheetti ajaa'ibsiifatanii jiru. Gabaasaa Deel Gaablaak tujubeet dhiyeessa.
Pireezidaant Doonaald Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi michuu ishee kan kurdootaa gantee ka jedhu haalanii jiran. Xiinxala lammii Joordaan kan ta'an Osamaa Al-Shariif akka jedhanitti gochaan kurdoonni kan humna qabeettii taate miseensa neetoo akka ofirraa ittisuuf ganan taasisee jedhan Turkiin michoota Yuunaayitid Isteetsi kanneen irraan deebi'aa kanneen birootti yaaddoo uumtee jirti.
America's allies in the region definitely it sends very serious and disturbing message that nobody can rely on Mr. Trump or help when help is needed. That happens.
Michoota Amerikaa naannoo sana jiraniif dhugumatti ergaa cimaaf kan nama jeequ kan eenyuyyuu inni gargaarsa barbaadu Mr. Trumpiin akka hin abdanne godhu dabarsa. Sun inni kaampiin boba'aa Saawudii armaakoon haleelames raawwatamee jira. Kanaaf Ameerikaa biraa deebiin cimaa ta'e ni kennama jedhanii abdatu. Israa'el ofii isheeyyuu tarkaanfiin akkasii ishee rifaasiseera. Sababiin isaas madaallii siyaasaa Siiriyaa keessaa ilaalchise diinota Israa'eliif baabsu waan ta'eefi jedhan. Mr. Tiraamp kurdoota kanneen finxaalayyii ISIS kanneen Siiriyaa keessaa dhabamsiisuu irratti wareegama hedduu kaffalan yaada keessa galchuu dhabuun. Dhabuudhaan ganuun isaanii nama rifaasisa. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan warri jihaadaa biyya alaa gara Siiriyaatti akka ce'aniif eeyyaman jedhu Osamaa Al-Shariif. Kiristiyaanonni Siiriyaa kaaba gama bahaa jiranis kurdoota waliin ta'uudhaan finxaalayyii ISIS akka injifataman taasisaniiru. Xiinxaltoonni warri kurdii innaa Turkiin isaan weerarutti hidhamtoota ISIS kanneen kumaan lakkaa'amaniif eegumsa gochuu hin danda'an jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaa jiran. Damaaskas waliin walii galuudhaan olaantummaa Iraan Siiriyaa keessaa hammaata adeemetti illee geessuu malaa yaaddoo jedhu ibsaniiru.
Masaran White House demsa seran ala kan ittin jedhe waa'ee President Trump angorra buqqisuuf qoranna gaggeessuu keessa hin seenu jechuun beeksisee jira. Abukaato White House alaa fuula saddee qabu hoggana demokraatotaa mana marii keessaa fi afaan yaa'ii mana marii Nancy Pelosiif ergan. Kanneen kun President Trump seenaa cabsuu isaanii qorataa kan jira yoo ta'u, kunis President Trump gitisaanii kan Ukraine waa'ee Joe Biden akka qoratan gaafatan kan jedhu ture. Demokiraatonni deemsa bu'uuraa fi dirqama heeraa cabsan jechuudhaan abukaatonni White House himatanii jiru. Kunis Trump namoota ragaa ta'an carraa gaaffii fi deebii akka hin geggeessine dhorkuu fi akkasumas ragaattiin aangoorraa kaasuuf itti gargaaraman arguu dhorkaman jedhu abukaatoon kun. Kun hundumtuu mirga heeraaf seeraan kenname cabsuudhaa jedhanii jiran. Hiree murteeffannoo uummata Sidaamaa raawwachiisuuf galmeen seeraa fi akkaataan hojii isaa qophaa'aa kan jiru ta'uu waajirri piroojektii kan raawwachiisuuf hundeeffame beeksisee jira. Boordiin filannoo guutuu biyyaa torban kana ibsa kenneen yeroo karoorfametti dursee qophii gochaa akka jiru garuu mootummaan uummattoota gama kibbaa fi godinni Sidaamaa qopheessanii akka dhiyeessan kan gaafatame hariiroo bulchiinsaaf qabeenya qooddachuu dhimma magaalaa hawaasaa yeroo gaafatametti hin dhiyeessin akka jiran gabaasee ture. Waajirri piroojektii hundeeffame akka jedhutti hojiin duubatti hin harkifamne garuu rakkoon nageenyaa salphaa waan hin turreef dhiibbaan ni qaqqabsiise salphaan turree jedheera. Bulchiinsi naannoos dursee nagaa argamsiisuuf qiyyaafatee hojjeta akka ture ibseera. Sochiin dhalattoota Tigraay kan sadarkaa addunyaa namoota siyaasaaf jecha hidhaa keessa jiraniif mallattoo namootaa walitti qabuu jalqabuusaa beekseera. Mallattoo namoota 20,000 walitti qabuudhaan sababa gosa Tigree ta'aniif qofa akkasumas sababa siyaasaan kanneen hidhaa keessa jiran komishinni mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa kan dhiyeessuu jiran ta'uu ibsameera. Abbaa Langaa muummichi kan federaalaa gama isaan sababa gosaaf siyaasaan dhaloonni Tigraay himatamanii hidhaman hin jiru jedheera oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka'umsi rakkoo tasgabbii dhabuu Oromiyaa lixaanni guddaan waraana mootummaaf qaama hidhatee socho'u gidduutti adeemu waan ta'eef dhukaasni dhaabachuu qabaa jechuudhaan dargaggoonni magaalaa Naqamtee hangi tokko dubbatan. Barsiisaan gaazexeessummaaf koominikeeshinii yuunivarsiitii Amboo gargaaraa piroofeesaraa Daannoo Indaaluu nageenyi gartokkeen waan hin jirreef rakkoo tasgabbii mul'atu furuuf haala dantaaf egeree Oromoo kabachiisuun danda'amuun hojjetamutirra jira jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Dargaggoo obsii lammeessaa jiraataa magaalaa Naqamteeti. Walitti bu'iinsaaf dhukaasni waraana mootummaaf qaama hidhatee bosona keessa socho'u hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamanii waaman jidduutti adeemsifamuun jiraattotni Oromiyaa lixaa nagaan baanee akka hin galle dhiibbaa guddaa uumee jiraa jedha. Rakkoo sababa wal dhabdee qaama lamaaniin ga'eera jedhus akkas ibsa obsiin.
Uummanni keenya kibbaa fi lixa Oromiyaa irratti haala yaaddessaa fi ulfaataa keessa jira. Lixa Oromiyaa irratti humnoota gurguddaa, meeshaa gurguddaa fi qaama waraana mootummaatiin ajajamanii waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'anii uummata nagaa dararuu hidhuu ajjeesuutu itti fufee jira. Malleessa amma uummanni kan itti dararamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachistan karaa agarsiistan abaa ol deeggartanii shanii deeggartanii jedhanitti waan akkasii raawwachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos bosona keessa socho'u uummata keenya nagaa irratti yeroo tokko karaa fintu agarsiisa. Waraana mootummaa fintu nutti bobbaase jechuun uummata keenya dhiyaatu. Rakkoon uumamaa jiru uummatatu gidduutti miidhamaa jira. Kanaaf qaamoleen jiranillee ammallee qaamolee hidhatanii jiran bosona keessa jiranis kan mootummaaf dhufe biyya Oromiyaa dhaan fuudhanii keessatti argabbii fi nageenyi jaalallee akka dhufu hatattamaan irratti hojjetamuu qaba.
Dargaggoon kan biraa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu jedhu ammoo gaagaama uummatni Oromiyaa lixaa itti seeniif waan ka'umsa jedhu akkasitti dubbata.
Rakkoon bakka inni jiru tokko jedhee yoomsiif kaasuuf ka'e humni waraanaa lixa Oromiyaa guutuu weeraree jira. Sanarraa ka'uudhaan kaambiileen lixa Oromiyaa godinaaleen lixa Wallaggaa akkasumas immoo qallee Wallaggaa keessatti garaa garaatti rakkooleen garaa garaa mudachaa jira. Innis immoo yeroo ammaa walitti bu'umsa waraanaatu jira. Walitti bu'umsa sana gidduutti hawaasni baay'ee dararamaa jira. Sababa guddaa inni ta'ee jiru humna waraanaa kana jirudha. Humni ni orang anak-anak sana rajin. Awak sekejap, rakuk gara-gara di sana rajin. Ini semua juga cetok. Ada abba rairu dan jero ilmu sahaja. Jira tu bahasa ni aji rajin ni dah. Akak semua le jualan sama rajin kena. Budi di dasar dalam ajaru. Revich amas dasar dalam ajaru. Akak semua sila awak ni anak sana jira cumba ye tulfat jira. Lubu dan jira cumbit. Bayar kita ada gergoni. Aci kesati. Budaya cuma ia kan nama yang disebut hijrah jadi awas ni nana kan? Akak gerasa di bayi uji tadi gerasa cuma ia tulis saja. Jawa uji dah jawa gerasa tu aci shanera shane sorta dicurang kawani jerutan ini aci biasan tu jira.
Dergagun bagaimana nak mteki sejarah tu kamera Elias jadi mukaru kaum serak kau kanati jadi me wani memurut akhir tuling galir ubatam.
Nama tamta nama jenis mana polis kisah tu jadi. Umni kuning jurutan ni mahu mus jadi kanan sejarah foto urat. Kini ada makanan tu kan? Raja itu dia atau umni kuning jurutan umma tak kena baca berbagai jenis sekat kami jenis anak makanan tu kenyang makanan tu dalam lalu lalu berdiri sebaya kita tu cuma ni kuda ni kasrau kita jira. Maka ia sana mukai hari sari je. Atau mahu umni kuning jurutan itu amma tu umma tiba kayu orang tu mera mera korat jadi. Mani kat sini sungguh mayo hujir rendah orang tu umma tak kena asli kuda ada. Nabi ini sudah dua hari berjira jira jira jira. Baru kuning tahu tanah. Angus, umat ini nanu kan ada rara rumah tak mau kejar aja. Pakainya dap, rayan sebia nanu sana buat kejaru. Variasi waktu pun waktu tiro kote bulan. Tapi ni serta apa tu dah roti, asyik dapat pun lode. Nama ni ada jadi sah. Jurusan kami ni nama sama jalan mula tak. Yo mau hati kanak buat demo gelgel mau kau ni berapa tu? Maafkan aku dekat sini jalan ni bu. Anak mani apa muzila mana jitu jalan kejar. Rakuk kita kejar.
Dalam gos ni kuning, rakuk tas kebio romyalit afruf. Wang gudam buka bajaran roti. Ia ada isani kena ni jero.
Angola nak bayar ni aman, kerana federalisme itu. Mungkin kami orang hidup di kansa, umat itu bapak juga nak joksa kansa, hati teman abu kawan. Umat ajaizula, umat asamula abu kawan. Umat itu kena najinya sa egus mungkin dari ini bau tok kami najinya sana. Umat buta komando posisi ramu kasih umat najinya nazarik. Akasan jeratan gochuda. Erga kena tetani warani bosana kese jimusimu kan kapsa umat oromof. Erga tae lupu ilma lupu basi oromof kapsa unindendam. Tasuma, oromo hajiesa oromof en kapsa jichun kun tasuma garagalto matalu kho gai chuda. Karak am hitata ni jirani mo akuma kanandura apoti gadaat wamichi garagara isani tae. Shira saatawu, karak uga saatawu, wamichi asana dagani kangalan jiru kangal lewan jirani fi. Tanga naratile difota gara-gara tain nageni umma tagenya akka eganis ammas daam sako da bar sumbar baada ka unfa koti.
Umni warana, ilano gudu daam magala sana geso suwajir, gudina gana lawan geso suwajir, akasuma sujita warumia magala na kamde gudu gara-gara geso suwajir, atatama yodi bimale furmani argatimu jira jide iyatu. Kana motumman umna warana gana gudumma da gudu tikaate yokanate nagambu danda jide iyatu. Warana adabili summa harfu. Kana awas sa jinto koran, awas sa ada bahasun indan dam. Ofra itu sebagai gisah dirujuk cun. Umna motumma tu idanu gudu ranggera sani tibo bejra male. Akaya aja mata aku di motum warani motumma kana aci gisah. Yo be sani sa awas sa ani jin naga ta ani jira culan dau jere iya.
Gergara profesora danno indalu bersisa guys di summa of communicationi University Amboti University Afrika kibat le mumme bernota communication science jadamun. Bernota Dr. Umay Sani Hordofajra Treman, Rakota Skebbi, Oromialit Afki Ba, Frudanda, Yarajan, Akastivsu.
Yanni Marina Megan, Majorukuni, Akamotumana, Oromiati, Fidapesi, Oromiati, Sochuajan, Tegalajurukuni, Abdina Mateo, Yada, Agastega, Kuni, Officer in Gantemiti, Maria Chun, Milavilame, Durama, Dasaba Kenyati, Marinkuni Mo, One Ujiti, Jirame, John Dupitoko, Nageni Oromiati, Sa, Fixu, Oromiana Gagodura, Oromiana Gagodu, Gahajiramu, ilaachi dhugura awasa Kenya kesa naannu rakko oromia kutaa tokko lama kesa jiru rakko oromo mara rakko oromia mara jibbe furachuun dirqamata nageenyi gartokkeen hin jiru hanga oromoof oromiyaan bakki mara nageenyi hin qabnetti oromiyaan nagaara oromoon nagaara jedhanii deebisuun ol kaasanii haa ta'u nama dhiba rakko oromia kutaa tokko lama bakka kamitti yoo ta'u rakkoon oromia rakko saba kanaati jedhanii furachuun boo'ichi oromoo bakka tokko boo'ichi oromoo maraati jedhanii gadadoon oromoon garasiif garanaa keessa jiru gadadoo oromoof oromiyaati jedhamee osoo oromiyaan bakka tokko dhiigu osoo oromiyaan bakka tokko madaa'u osoo oromiyaan bakka tokko dararamu akka oromiyaattis nagaa qabne jedhanii yaaduun yookaan nagaa namansiisaa itti fuufa jedhanii yaaduun dogoguraatti fakkaata. Kanaaf mootummaan biyya hoogganaa jiru kun tokko rakkoo kana rakkoo waloo taasisu oromoof oromiyaanis rakkoo kooti jedhee oromoon marri rakkoo kanarratti hojjetee qaama mootummaa.
motumma biyogana jiru paartilee mormitoota fi warra magosala jedhanittillee sabni kun dhiibbaa geessisuu danda'u qaba jedhee yaada. Dhiibbaan geessifamuu qabu maalinni ilaa filaameeraan karaa nagaa mariidhaan bakkuun Oromoon qabdu kun akka furamu irratti hojjechuun sanatu furmaata jedhee yaadan. Tarsiimoo sirriif ifa ta'e lafa ka'anii tarsiimoo sana immoo teknikaalii haalatti hojiitti jijjiiramuu danda'u irratti karaa qaabbilee ta'een haala gantaaf faayidaa uummata Oromoo egeree uummata Oromoo kabachiisuu danda'u irratti hojjechuun dirqama ta'a. Karaa ifa ta'e karaa shira hin qabneen gadi ta'anii qaama dhimmisaa lallatu wajjin marii fi yoo gadi ta'an rakkoon Oromiyaa ammaa ni furama jedhee yaada abdii akkasitti hin qaban.
Itti aanaan Itaamaajoor Shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa gaaffiif deebii tibbana raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa irratti qaamni hidhatee bosona jiru rakkoo jiru jaarsummaa abbootii gadaatiin nagaayan furuu yoo barbaade yoo mootummaatiin mariidhaaf qophiidhaa jechuun dubbatanii jiru. Ajajaan hidhattoota bosonatti hafanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa garuu gaaffiif deebii kanaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin jiddu seentummaa qaama sadaffaaf walaba ta'een mootummaa wajjin mari'achuuf qophii ta'uu isaanii ibsaa turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Booranaa keessaa hosteelli 60,000 alii ijoollee horsiisee bulaa itti barsiisuuf dur ijaarsise hangi guddaan onaa waan ta'aniif barattoota hedduutu bara hedduuf barnoota dhaabe. Bulchiinsi Godina Booranaa birrii 3,000,000 ol walitti qabe. Oromiyaa irraa immoo birrii 3,000,000 meeshaa barnootaa gargaarsaan argate. Hosteela yaaballoo namni 300 caalaan keessatti baratu haaressee ijaaruutti jira. Hosteelli kun akkamitti ijaaramaa akka jiru torban darbe gaafannee har'aaf bulfanne. Marii bulchaan Godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo soraa waliin geggeessanittiin isin dabarsa.
Babala tola horiin kun maan jaaraa jennee ittiin taardhaaf bulfannee dabruun duratti dhalee Godina Booranaa madda yaaballoo keessatti bulchooti Oromiyaa illee hedduun itti dhufanii warri lafaa illee itti dhufee ittiin qophii tokko irra oolanii. Warra ijoollee hedduu barsiifataanaan warra barnoota jajjabeessitaanaan warra manneen barnoota ijaarsaanaan nama iddoo achi badhaasanii dhaaf guyyoo dubbisuu jira bulchaa Godina Booranaatti dhaaf guyyoo guddoo si galateeffadha. Kan keessummoota hedduutti sanitti dhufe istaadoomii yaaballoo keessatti ardhaa jilguddoo irra ooltanii armaan keessa ooltan.
Sagantaan irra sagantaa seenaa qabeessaatu uummata Godina Booranaatii fi uummata horsiisee bulaa Oromiyaan dhaqqabsu roodmaappiin ittiin Godina Booranaa jijjiiran jiran Godina Booranaa keessatti dhufi mul'atti qabna mul'atti seenamu mul'atti misoomsamuu namaati. Kan irratti hundaa'uun mul'atti kanaa biiroon sektorii hawaasummaa Oromiyaa guutuun beekamtii guddaa kennuudhaan guyyaa irraa sadee magaalaa yaaballoo jirguddoo geggeeffamaa oolee jiltan keessatti Oromiyaa illee nu badhaase nu ammoo barataa kuta 8 kuta 10 kuta 12 fi ijoollee qabxii olaanaa fidanii yuunivarsiitii Itoophiyaa hunda keessaa qabxii olaanaa kan eebbifaman sagantaa beekamtii guddaa kennanii irra magaalaa yaaballootti kan keessa oollee barattoota callaa miti barsiisota bu'aa qabeessummaan beekamanii dadhabanii beelaanii deebisanii baadiyyaa keessatti. Ilmaan ta'een barsiisaa turaniif kennina jirra. Manneen barnoota bu'a qabeessummaan beekamaniif beekamtii kennineef jirra. Maatii barsiisota horsiise bulaa ilmaan isaanii barsiifatanii tokko obaa lakkisanii deebi'anii deebootanii ilmaan isaanii barsiisan warra rool moodel ta'aniifis beekamtiin guddaan kenname jira. Namooti bebeekamoo Godina Booranaa keessatti booraan barsiisuun dadhaban ifaajan nama akka Abiidee lammii biyyaalaa faranjii nama akka Dr. Ibrahim Amee Ameerikaa jiraata. Nama akka Dr. Tashoomee Kilkilee Ameerikaa Kanaadaa jiraata. Nama akka Bedinee Walquufaa nama akka Abbuqqaa Garseefaa nama akka Abbilimma Qaamtee Matasaa akka Qaamtee Dabbasoo Gaashee Waliyyeessaa warra kun warra hedduu warra booran jijjiiruu fi waan qabaniin gumaachi guddaa godhan beekamtiin guddaan kennamee jira. Sagantaan kun sagantaa akkasii irraa oolachuudha.
Dansaa kan irratti biiroon Oromiyaa nama hedduutti itti dhufee jennee taansineetiin ammoo horiin walitti qabdan hosteelii ijaaruuf walitti qabdan birrii 3,000,000 fi 10,000 argattanii taan irratti Oromiyaa illee 3,000,000 sanii dabarte. Horii kanaan yoom hojii jalqabdanii yoom fixanii jaarsiisii maal fakkaata? Dhahaan jaartammoo sigiingiin jaartammoo yoo jaartan bilookii hagam jaartan waan yoom dhumataati?
Ijaarsi maallaqisaa maallaqa 3,000,000 tuqa tokko. Wanni isin ijaaran bilookeetti kontiraaktara achuma godin ishee jiruun dorgommiidhaan kontiraaktara cimaan argatee irra ijaarsi isa yeroo gabaabaa jalqabee jira. Olmos ji tokko yeroo inni itti jalqabe. Amma guyyaan isa guyyaa kan jechuun baannee yeroo itti sadiin caala keessatti dafee ijaaramee xumuramee tajaajila banaa akka inni ta'u wanti daatini jal kamne warri jar fahan fudatelen hal gari mirka kamsa ulana dan dida gudda mir surin jara jira halam jara majru yot forme buyan jin feset tumurame tajaji labana kinitaw abdi gudda kamna kutani sa duraduba jira kham jirkhun khuta saddeta kuta khudani wanta ati kuta sunchuna mitingalu ict roomin jira khumter dama tigalkina bloki kunam blokiyam hara jal milon satistu ka ko jal kamne khadi bila khwakana du bisat khadi bijal kamna bisan already qotu jal kamne jira ibsan gala jira koli gala baadiya di ko magal guddo fe jirtu ture ostelin kun amammo magala center of excellence dai ijolle rusula tbarasni samu insani timiso doktorin askesa ba pilotin askesa ba bulchan askesa ba warri kuni loan ya lamatin kan loan ni jira masirin mamma sanaf ijolle tarat invest godun malak bank ikabna chala ijolle mambrumsat ikannat irrika gudda qabamat godin hayna tifara kunar ka kums gudda tay musomin somchal som samuna mata e badia magalat arra slogani qofamiti mulat gudda mat godin hayna tay jira
ori bank ikaba chala ijolle member note ikaba chala jere abguyo guddo galate fada ijolle itgaltu lakofsanin dabaltu magumduri ta dibisadi oltat mo dibisadi gata to mo
lakofsi ijolle ndabalamo ndabalu khanan khanatta se duri ilman duri charra dabdi nam charra dabchalla ta sitafe bayu namati rabatate magalatis namati irtatu madin bakka nafur bi hamdirati galaturani amma mo sirun hawattu saate gaafisina markistu gaafisin center of excellence tae laabreli qabtu akuta dansa qabtu hadalla dansa qabtu haybsa bijan qulqullo qabtu gaafasa mo laakosti jollen dabala no mashakin qabu ammatti laakosti jollen dabala ndaballu mi kharoge sen guddan jollen am khayjis dibsadi oli num gudda am jirrat mi sonsne dabala sana mo laakuma sonu dabala dimun laakosti jollen dabala khandin taichu
uju osteli tanati fuwane duna bada sana jetman fa manfa san bada sana
orde debula godin khana barsisu bi initiative khangaf de sinu biron barnaw toromia faten gudda tawoni tes watani to charra rat pompera chantama to badase orseri barnaw ti abalo ti pomper de chama haskuli moyalem jaramu jiru pomper to doma nu khennani orseri debula ta numulo sari to ka to kondel kam biron barnaw talle meki sanagan jal kapdan chandre ju malle isan faken oromia tatani tene haan jidatin minon sadi nubadase giddugali ada oromo len komperchani biro na ada president oromia makhina tokko frashi giddate kitab giddate biro ndraga go sport oromia isan doy magali aballo khesati jolle tenta kit kubar kabatu amudre kubar kan kam me kubde bisari no galchite biro dim dubarti biro ndraga go oromia park industry di yorestopia heddu absora
brini argata million ja
nu milon sadin jal kamne oromia milon sadin wadase
irra dabaltetmo
sadin udabala jechu
ta ujin tuni tamboseri aballoti oltmo taribi len dabarte
amma ta stoli aballotan tamisom sine giddugala da ana cufra na midu fesib barata giddugal center of excellence gone madde garominna madde yekumsa ana hundaras budgeti barani qabam
gam khane namwa tumi abal khisa osteli jolle dubrajir gar moyya leo dan dammo osteli garash gar shawa barre tan chille osteli duri jatani fan jarani jirtamman tan namumani be shay khisa gurgurat gam na gelle borano dan de tin jetille osteli duri jal qabani jira gar umya ballo yo de benam ballo osteli germany jirta duri namid iblama oli khisa barat amman tan fula fula ko danitin akuduri khan jole barsi su dinjuru maga agto klafti manne barnot umfati khannani gamdi bina mostel man dibin godin khaysan kay jirtu gara taltelle khan osteli duri jalq abani jira osteli tan akkam tan jalq abdan tanani wonni sane reddani ifman
ya ballo eso gudditi magala godina wanta ate fatira khanu wani latini tiye fanna gudda chiragone dasi jila mandura osteli dubartota million to koftu pasagali ye bisne innisi amma wan ke sagutam fulati sicha wana kurashi wana kana kana halle gabab dituguna ana saltalle rat ostelin duran turte anke gudda qaldi ammo dr ibrahim ame osteli dasta jare tun kaums gudda fakken gudda tay jirak du ostelin fulay du je sel du tota dem sensu yero hamle qala kopofne khotani haaji kanjiru tay sas purwani
kab guyo jere te osboran khis osteli soddoma olit jira ijolle khumto ko olike sabarata Osteli tuttoni tama bulchin sifan magalifan qarqaru male akduri khan aga guddana kosteli german ta durifa ta qarqarsa bi yala argatte tinjira tumiti
hawas barakumu simula damaka mirgisa falmachu dandao, barachu dandao, kubachu dandao, kumu da kayoke nkutan, kanadra kame, awasan takisisun, ordofil lendu lumaduba, ula godina len drajira ndra anga ufoninu mulata, ormapin umata isinjire nkutan, sonsamuna mati.
Abu yogu do galate fada, gamkhani namo godini borana, godina ajaja command post itimbula. Galgala. Agun kubu amnu tsaati sadin dubat lafqiya undan dani manenya tarugati len chuhan tanira tammo motor cycle ni ya undan dani ine yemani nami hedun badde khejirat motor cycle tanu khana mo dogdogetan nami gabayanin dagata misanin dagata wanidun tolfat khadiba makhimi nge fachu danda nagaye gu wanto ko ammo motor cho chodowun akkanami hojjaten bulluna min dortu ne jenneten bulchota gafanneten senitin dachana taratanu ansora halakhet nagambul
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromo. Dirree Democracy. Mormitoonni Demokiraatota bulchiinsa Trump kanneen ragaa ba'an akkan dhiyaanne uguruudhaan galmeelee himannaa dhiyeessuuf toleen jedhin hafus President Donald Trumpin aangoo irraa kaasuuf qorannaa geggeeffamutti fufuuf jiru. Boodarras Demokiraatonni tarii bakka sagalee irra jireessa qaban mana murtii bakka bu'oota uummataa keessatti dhimma Ukraine ilaalchisee Trumpin aangoo irraa kaasuuf sagalee kennuu malu President Trump akka isaan oolchaniif Rippaabilikaanota sanatii keessa jiran irratti abdii gatanii jiru. Gabaasa Jiim Maloon namoota dhiyeessa.
Qorannaa President Trumpin taayitaarra buqqisuu malu geggeessuuf yeroo Demokiraatonni paartii mormituu cichanii hojjetaa jiranitti Pirezidaantichi immoo White House irraa akkuma didanitti jiru.
What they did to this country is unthinkable. And it's lucky that I'm the president because I guess I don't know what a lot of people...
Waan isaan biyya kanatti gochaa jiran waan yaadamu miti. Ani Pirezidaantii ta'uun carraa guddaadha. Sababaansaa akka namoonni hedduun jedhanitti nama xiqqoodha kan kanarra aanuu danda'u. Ni keessuma ba'een injifadhe maaliif jennaan baay'ee barbaachisaadha jedhu Pirezidaant Tiraamp. Dhimmoota akka qorataman dhiyaatan keessaa ijoon Pirezidaantichi akka biyyoonni kabroon mormituu isaanii ittaanaa Pirezidaantii duraanii Joo Baayden irratti qorannaan geggeessamu godhan amansiisuudhaaf jecha carraaqqii godhan ka jedhu. Dimokiraatonni gochaa Pirezidaantichaa kana akka aangootti akka malee fayyadamuutti ilaalan. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti durataa koreetti kana gaaka ta'an. Adam Schiff akkana jedhu.
This is one of the few impeachment inquiries in the history of our country. It goes to the core of whether the president abused his office.
Kun seera biyya keenyaa keessatti qorannaalee hoogganaa taayitaarra buqqisuuf geggeessaman xiqqoo keessaa tokko. Pirezidaantichi deebi'anii filatamuudhaaf duula geggeessan akka gargaaruuf waajjira amma qabatanii jiran seeraa alatti fayyadamammoo hin fayyadamne ka jedhuufi gochaan isaanii akkaataa nageenya biyya keenyaatti balaa fidutti ka jedhu dhimma ijootti deemaa jira qorannaan kun jedhan. Balleessaa tokkollee akka hin qabne kan dubbatan Pirezidaant Tiraamp kanan itti fuuleffadhee deemaa jiru dhimma siyaasaa otoo hin taane malaammaltummaa dhabamsiisuutti jedhu. Paartii Rippaabilikaanotaarraa kanneen Pirezidaanticha deeggaran tarkaanfii gara Pirezidaanticha buqqisuutti geessu kana ni morman. Ta'us garuu manni maree sagalee wayyabaa Dimokiraatotaan geggeessamu dhimma qorannaa kanatti fufe Pirezidaant Tiraampiin seenaa biyyattii keessatti Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taayitaarraa buqqifame sadaffaa taasisuu malaa jiru xiinxalaan siyaasaa Pool Chiif Berman.
These are extraordinarily serious allegations. I'm not sure there's ever been a time in our history where we've had...
Kuni mannaa akka malee cimaadha. Pirezidaantiin imaammata biyya alaa akkaataa dantaa siyaasaa dhuunfaa isaa fayyadutti geggeeffate seenaa keessatti argine hin beeknu jedhu. Murtiin taayitaarraa buqqisuu kan mana maree bakka bu'ootaa keessatti fudhatamu tarkaanfii sadarkaa jalqabaa akka ta'e kan dubbatan immoo dhaabbata Brookings Institute irraa William Gastoni.
If there are articles of impeachment voted in the House of Representatives, which in the U.S. system serves as the sort of the process...
Seera taayitaarraa buqqisuu yoo mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagaleen itti kennamee dabarsame sirna Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka abbaan alangaa himannaa dhiyeeffachuuf dhimmoota himannaa sana qopheeffachuutti ilaalama. Qaamni murtii kennu inni murteessaan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Senetidha. Achittis ta'u. Pirezidaant Tiraampiin taayitaarra buqqisuuf murtichi sagalee sadii keessaa harka lamaan deeggaramuu qabaa jedhan. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi keessatti Rippaabilikaanonni sagalee irraa aanaa waan qabaniif Pirezidaant Tiraamp dhimmi taayitaarra isaan buqqisuu yoo achitti dhiyaate ba'iinsaa maal akka ta'u waan beekaniif ofittamanta qaban daggeffatota kenya qopi dire demokratika nerra kanu manan tumura nagat ani namo danditi
qopi har afqamnu kanuma nagat bula.